Já, góðan daginn og verið velkominn í Ketókastið, enn og aftur.
Já, hjartanlega velkominn.
Hvað þetta, þáttur?
Fjögur. Þetta líður sko.
Þetta líður.
Við erum alltaf hérna.
Við erum alltaf hérna.
Okkur finnst nú ekkert leiðilegt að tala, það
Nei,
það nú ágætt.
Það svona ákveða að hóa málum mér að tala.
Það ágætt.
Það ágætt.
Maður verið að hafa eitthvað sko. Annað bara ketóið.
Það rétt.
En við erum samt að fara að tala ketóið sjálfsög í dag. Eins og það dag.
Eins og það dag.
Þannig að við erum svona búin að velta svolítið fyrir okkur umræðefni dagsins og við erum að spája þessi þáttur fjalli svolítið hvað í matinn?
Já.
Spurningin sem allir spurja sig hverjum einasta degi og oftast veit bara enginn svarið.
Nei og allir finnst þetta leðlasta spurning heimi. Hvað allir hjón eða pör, þú veist, eyði bara á mánuði miklum tíma í að ákveða hvað í matinn?
Já, ákveða. Ég ætla ekki sko svona 12 tímum. eða þú veist, já.
Nei, alveg.
Ég meina, hvað veist, hversu... Já.
Og það náttúrulega mjög mikilvægt að þessu matraða því þarna akkurat mómenti sem að
þú þarft að hafa stjórnina.
Já, þú ert þarna kom búin að sækja krakkana, þau eru gargandi þarna aftur eitthvað og þú ert á leiðin í búðina og svo bara eitthvað æherið, taktu bara Dominos, þetta bara flókið.
Já, bara skyndilausnin punktu pasta bæ og svo allir samt, allir myndir maður með þér á.
Já.
Líklega, já. Já, það bara pínu þannig sko. Þannig að þú veist, þetta einmitt svolítið spurningi sko, hvað í matinn?
Já.
Og hérna, við tókum náttúrulega smá umræðið sambandi við byrjendaraðin í síðustu viku.
Þetta kannski svona í kjölfarið á því.
Kjölfarið á því, hvað í matinn og hvað getum við valið okkur í staðinn? Á, þú veist, að því að ég lent til þessum daginn, ég fekk bilaðslega mikið pasta kreifings.
Mm-hmm.
Ég bara, nei, nú langar mig ógæslega mikið pasta ef að nýbúin að vera alveg veik og þetta svona erfiðustu,
já,
sko,
algjörlega.
Þegar maður eitthvað svona búin að vera einhver skralli eða búin að vera lasin, þá koma þessi moment, sko, sem eru...
En Hanna, við drekkum ekki vín.
Nei,
aldrei.
Við drekkum bara sota vatn og...
Mm-hmm.
Okay. Já, aldrei.
Nei, og það eru svona krefjandi tímar.
Já, þetta er svona krefjandi tímar. Nei, og þá svo auðvelt nefnilega aðeins allar
þess.
En það líf mann alveg ekkert betur, sko.
Alls ekki.
Þessan var ég eins og ég fekk þetta pasta krefjum sem daginn og ég var bara, mér vant bara ætti að fara pasta. Ég bara heyrði, ok, það hlýtur að vera til eitthvað options í staðinn. Þannig að þá fór ég eitthvað að skoða það og hérna, og fann mér uppskrift frá henni Maríu Kristi.
Já.
Pasta, svona, eggja, pasta, eggja, og bakar í opni og þetta verður bara pasta tagli í telli bara sem hún finnur sko.
Já, okay.
Miklu betra og, það, og þú veist svo gerði ég bara eitthvað rjóma, bacon, sósu einhverja og parmesan og
ógislega sveitt og gott.
Ógislega sveitt og gott. Og mér leið alveg sem verður bara pasta. Mér leið mjög vel eftir á bæmanum og þú veist.
Já, pasta er náttúrulega mjög gott dæmi svona mat sem maður getur verið frekar mikið þungur í maga og fólk orðið svona
útbelt og kolvetnum heldur og hveitur.
Já. Og þú veist alveg hvernig er, þú farir pasta og hvítlausbrauð og þú veist, bara allir hvernig 300 gram kolvetnum og ég er fátið, sko.
Bara easily, sko, þetta já. Er nefnilega svo rosalega hátt í kolvetnum, sko. Þannig að þetta var svona, einmitt, þá fór ég að hugsa þetta, sko, leiðirnar sem þú þarft að nota til þess að bara finna út úr og bara gera í þetta fyrir þig.
Mm-hmm, algjörlega.
Það skiptir svo gíkandi svo máli. Og það var ekkert máli að hafa bara vanlið pasta fyrir krakkana, setja sömu sósun yfir,
já, nokkuð.
Gerði bara skammt fyrir mig, þegar þeim finnst bara vanlið pasta sjúklega gott,
já,
það sem er bara gegja.
Svo flestum pöndum.
Ég bara, njóttu þess.
Já,
en hérna, þú veist, en þarna, þú veist, einmitt, snýst þetta svolítið hvað er matinn og hvað er matinn þá sem hentar mér.
Já, og þetta þarf ekki að vera rosa tímafrægt, þú tókuð
eitthvað
klikkaðan tíma. Nei, þú veist, eins og því ég verið að baka hérna skinkuhotnin þín hana,
já.
Þú veist, þú sko þú út ógæðslega lengi að baka venjuleg skinkuhotn
bara,
það er bara hvað, deyg, hefast, nóða, hefast þú veist, það tekur hálfum dagir og mann ennir þess aldrei og eldur sér bara rúst þú veist, eftir þín skinkuhotn, þetta er ein skál sem að fóra örbylgjuna og svo er þetta bara tilbúið eftir kortir
ég er svolítið svolítið, ég er svolítið óþölmóð sko, þannig að því ég ætla að fá og bara
ekki að morgun
eftir 5 minútur sko. Ég er alveg bara uff, svo borðaði þau allt og heitt inn í og ég er alveg að brenna mig að ég er svo gráði. Ég er gráði bánsi sko.
Þú ert gráði bánsi.
Já, það er alveg rétt sko. Þannig að þetta þarna svona, kemur þarna sko svolítið inn á þetta. En svo annar blaði því að stundum hefur líka haft sko spagetti fyrir krakkana.
Já.
Spagetti og hakk. Mm-hmm. En þá hefur líka gert sko zucchini pasta fyrir mig.
Já, veist, ég hef gert
bara,
það líka.
Hérna, ynda maður svona zucchini
mm-hmm.
og þá ertu bara tilbúin með þetta, þú veist, á meðan ég er löngu búin að greiða zucchini, þá er ennþá eitthvað pasta sjóða og ég er hvernig að finna þetta hvort þetta sé orði svo þið ekki, já, já, svo allir einu svona ekki smakka, þannig að ég er hvað.
Ég kann ekkert að sjóða
pasta. Nei, þú veist, svo er þetta eiginlega erfið, þú veist ekki að smakka sjálfur, sko. En hérna, þarna finnst mér þetta skipt máli, sko, tíminn. Já. Stundum er það var miklu fljótlegra.
Það er nefnilega málið sko.
Sem ekki gleyma því sko. Þannig að baka skinko að því við ætlum að taka fyrir útilegur sísóni.
Já.
Að því að núna er það gangi. Sko. Við fórum um daginn.
Í útilegur?
Já. Já, ekki útilegur, þetta var maður útilegur sko. En,
ok, hann var ekki útilegur, ég tilkynni.
En að ferðast landið, já. Þá vorum við samt með nesti og ég var með kæliboks bara og allt sem var svona, gekkja kæliboks.
Já,
var Já, nei, kannski ekki beint, en hérna okay. Við eigum svona kælbóks sem að þetta blöggi samband bara já. Og þá tökum við bara með okkur, við erum á hóteli, mm-hmm. bara snild að gefa drikki og jógurt og já. Eitthvað svona fyrir krakkana. Þannig að þá fór ég að spá í þessu, sko, hvernig ætla ég að hafa mitt svona ferðumst innanlands sumar, sko. Að þetta öðru sér heldur, þegar maður erlendis, þá hoppa maður bara einhvern veginn og græja sig svona on the go, að þarna vildum við hafa okkur næsti. Og þarna skiptir svolítið máli að mynda að vera búin að pakka vel og og pæla þess í þessu, því nú erum ótrúlega margir af útilegur, þú veist, það var, ég sá okkur tölur yfir, sko, fjöldi að seldum hjólísum bara núna að vera bara eitthvað fá, sko
Nóttu, fjöldlísi bara, verði búið að rjúku bara öllu valdi?
Það er bara, það er allir að leiðin út að land, þannig að þá veist mér líklega að allir alltaf að reyna hinn næsta sig eitthvað upp,
mm-hmm.
þetta er rosalega, sumum finnst þetta mjög erfitt
Þetta getur verið það,
já. Já, því það er svo auðvelt að kýpa bara með kleinubókanum
og pulsunum
og hérna heimsbröðinu og bara já. Eitthvað, þú veist, og hendur bara eitthvað rauksólum og eitthvað samlangu búið.
Því, þú veist, það verður að segjast, þú veist, sama hvort, hvað sem við erum að dása með þetta matræði, þá þetta meiri vinna, sérstaklega já. Í svona aðstæðum.
Þetta meiri vinna.
En það sem ekki að hoppa inn í einhverja keto búð bara sem
það að... Það svolítið við sem, sko. Já, það getur verið það, en þarna snýst þetta með dumu undirbúningin.
Já, maður þarf
að
skipa.
Maður þarf að vinna sér inn fyrir þessu matræði, það bara þannig. Það ekkert sem heitir, sko, þú veist, það ekkert svo einfalt allt í lífinu, sko, þannig að þetta kannski eitt af þeim. Já. En við erum alveg til að splæsa í, sko, meina vesenna, því að við erum að finna árangur.
Já, og hvað gerum við þá, ef við ætlum útilegu?
Herðu, já, ég tók svona saman að svo pælta þess og þá hérna hugsaði, ok, ég fór alltaf að kipta ykkur að kleinu póka fyrir krakkana og hvað, þau finnst það ekki
mm-hmm.
Það var ég bara, herna, en þá ætli ég að hafa eitthvað líka fyrir okkur þegar við erum með kaffi og bakkarsi og eitthvað svona.
Já.
Þá hérna var hérna bara snillt að geta hendi svona bláberumúfur og baka eitthvað svona smá.
Mm-hmm.
Málið er mest með allan með bakstur, en eins og fljótlur.
Ég veit
að. Eins og það er skinkuðarnir annað. Skinkuðarnir, alltaf snillt, þú veist, þetta rýkur út, sko. Mm-hmm. Stundum ég alveg bara liggur við fyrir að hamstra, sko, mitt á þess að og hafa það fali, sko, af því það svo gott. En, þú veist, það alltaf snillt að hendi þau og það ekki nóg, þau geymast alveg yfir heila helgi, sko.
Já, svo gerir ég geggja pizzasnúða um daginn.
Já,
sem í veslun
okkar, þvílík vesla, sko.
Já.
Úff. Já, þeir voru alveg geggjar.
Geggjar.
Þú verðst eiginlega búin að loga að henda þeim uskutum
af þeim, sko. Já, ég er bara að vinna í að hendinni.
Það er pressa.
Það er pressa.
Já, það var ótrúlega góður. Þetta var bara eins og besti pizzasnúðar sem smakka.
Já, mér finnst þetta bara betri en hveiti pizzasnúðar.
Man líður líka bara miklu betur.
Miklu betur. Þannig... Þeir eru bara geggjaðir. Þeir geta, þú getur skemmt þá í bóka.
Já.
Og tekið með. Þannig að það er pizzasnúðar. Skinku hot.
Já. Svona muffins. Mér finnst það algjörsnild. Og við vorum sko alveg, hvað, ég bakaði muffinsið og fjórum dögum síðar smakkaði ég síðustu möffinsuna það var nú ein afgangsatriði sem ég fann í boxi
ha.
Hún var ennþá bara geðveitt góð af því að smjörið og allt þetta
já,
er svo
já,
juicy
já,
og hún var alveg búin að halda sér veist, þannig að það var ekki
Varstu með hann í kæli?
Nei,
nei,
reyndar ekki okay. Ég setti hann bara í box og bara, veist, þetta var bara sjúklega gott þannig að en sko skinkuðnin gott að geyma kæli til dæmis, já. Allt sem við með svona smjörosti inn í okkur svona, sem En þá hérna fyrir ég mynd líka að hugsa, sko, ég bjóð líka til svona trail mix
Já.
Sem að æ margir kannast við þetta að fara eitthvað svona göngu eða eitthvað þá alltaf að ég var skáttan á alltaf svona setja eitthvað hnetur í póka og saltnetur og...
Hver kemur ekkert orðst að þú hefur verið skáttanum?
ég svo mikið, ávallt viðbúin, sko. En það nefnilega skáttanir og keta á þetta samanlega, þú þarft ávallt að vera viðbúin.
Jú, jú.
Þú veist, að þú, þetta er svona pínu sem ég var segjum daginn enda, með tölvilegin. Það er alltaf að vera tilbúin að einhver enda kallmæti hana og ætlar hann að spilla þér með einhverju frönskum með eitthvað sko.
Mm-hmm.
Þannig að það snýst svolítið það að vera ávallt viðbúin.
Mm-hmm.
Þannig að við erum alltaf með eitthvað, ég, veist, ég var einmitt í, fór í IKEA í gær og eitthvað og hérna, svo kemur við út í bíl og þú veist, veitir hvernig þetta er krakkinn var sko búin að fá ís og þú veist, og allt er nú ég bara svöng.
Mm-hmm.
Búin að taka geðvika tíma í kíkti í hanskólu, kíkti það, þá ég bara búum allar byrðinar. Ég kláraði allt í útilegunni eða þú veist, hótel útilegunni.
Nei!
Jú, þá var ég bara, shit, hvað það skipti miklu máli.
Mm-hmm.
Ég brunaði nú heim og fætt mér stikið þar en ég var á hann pínu hangry, sko, við ekki henni. En þú veist, þarna, þetta svona já, þetta skipti svolítið máli.
Já.
Veist, hvað ætlar að gera þegar þessi, þetta moment kemur, sko.
Já.
En trailmixið, já, ótrúlega sniðu til hérna svona, þú veist, það er að gera svo mikið skemmtilegt það er að blanda alls konar saman mm-hmm. í einhvern svona skemmtilegt box og svo er hægt að nota þetta bæði út á okkur svona jógurt, við vorum með eitthvað skýr með okkur í hérna kolvetnaskert skýr
Já.
Í kælboksinu
mm-hmm.
fyrir fyrsta daginn morgumanda, þegar við vorum ekki með morgumanda okkur í hótel sem vorum Já. Á þá setti ég bara nú trailmixi yfir og það var það orðið bara ansi góð morgun máltíð með svona smá krönsi líka, með það bara svolítið skiptumáli
Svo er náttúrulega líka bara að taka músli með sér
Algjörlega
Og vera það bara með gríska jógurt eða kolvetnaskert skýr eða eitthvað
Bara briljant
Sett út á, ekkert mál
Nákvæmlega, músli er líka alveg þetta guffísi hérna eindómmær
Já,
Þetta margar sem gera það sko
Já
Þannig að þetta er náttúrulega bara eins og svona
En þá er spurningin sko með kvöldmatinn í útilegunni
Já
Þá er náttúrulega svolítið klassist að vera í hambúrgar og pulsu
Það er það sko En þá bara
veri... Það er náttúrulega hægt að baka keto hambúrgarbrauð
Það er hægt
Algjörlega. Það er hægt að gera það
Vera með, þú veist, líka bara græmmið yfir mm. og þú veist, passa bara að vera með diska og nýjabur mm. Þú pakka disk og nýjaburum Þá ertu bara þá getur allan að redda þér sko að skipa brauðin og borða þetta svona, svona disk skilur
já, akkurat
og meina bara það, en þú veist, ef þú ert ekki með disk og nýjabur þú veist, þá ertu líklega ekki fara, þú veist, það verður svo erfitt að, þá verður þetta svona pínu vandrarlegt sko. en jú, getur alveg ekki pulsu og vafinn í hérna einhver eldursbref og koffa inn í því sko, en skilur, þetta er ekki að sama
nei, þetta er ekki að sama
þannig að ég ætla að segja diskur og hérna nýjabur
já.
Mér er það svona Megasens. Þess að vera að vera með þetta í hanskólum bílum, hver veit
Hvað ekki eins og hanskólum Nei, nei, ekki ráfara fólk sé nú með kannski borðbúna í útilegum
Vonandi, jú,
en
jú,
það þarf að borða
En þú veist, að margir hugsa samt bara hamburgari það geti allir bara gúfa þessi í sem
hundanum sko. Eða pulsu eða eitthvað
En maður að fara eitthvað svona, mm-hmm. veist Margir sem eru heitast svona í heiðmörk og einhvers þar að núna grilla hamburgara
En þá, ef maður vill ekki missa af, þú veist tilfinninguna að vera með hamborgara í fanginu,
þá bara baka höndunum,
þá ekki mál að baka hamborgara
á meðan við erum að bíða eftir sko alvöru ketobröðum það komandi eitthvað í fyrra
já.
Í einhverju búð en þú veist, þau voru samt sko, það var kveiti
keto frá fabrikunni
já, þetta var alveg ágætis þetta var ágætis sko. Tilraun en veist, þessu, ég vil ekki, helst ekki bara, ég vil bara ekki kveiti
Nei.
Og veist, glúten, jú, alltaf lagi að það er glúten í sko, en kveiti og glúten er ekki að sama
Ég ekki að segja að þú, en þá náttúrulega þú ert búin að, þú veist, eyða 6 grömmum í eitt svona brauð, þá náttúrulega þarf það að passa mjög vel restin af deginum, sko.
Já, svolítið mikið, sko. Ég hef smakkað þetta og ég borðaði annan helmingin.
Já, ég hef gert það líka.
Það er samt líka vissinn, það er stegilega hvort þið er nýjabur, sko.
Já.
Þannig að þú veist, þá fannst mér bara skara að sleppa, en þetta var frábært tilraun, En það lítur að fara að koma betri útfarsla Ég vil, það lítur að vera Ég ætla hann að skora á einhvern tændi
En þá er sko ekkert mál að baka sitt eigið bara og taka bara með sér
Já
Og þá ertu bara með brauðið svo allir hinir Ertu ekki alltaf öðru í sig einhvern veginn
Ég veit að, alltaf Það þarf að vera svolítið rebel sko
Já
Svona að vera öðru í sinn hinir
Og svo er náttúrulega klassist þegar fólk er útilegu Það er kjöt og svo er bara keft kartöflusaldi í dollu og piknik
Já
Hata piknik en alltaf
Hata elska
Nei, ég hata bara alveg
Og þetta minnum við svo æskuna.
Aha,
en jú, þetta er ekki, ekki snöðu.
Þú kertur. Veist, við náttúrulega borðum ekki kartöflusalat. En þá er náttúrulega bara hægt að fá sér græmmeti.
Það var gott
salat. Mjög mikið að köldum sósum er alveg mjög kólvetnaskertar. Þú veist, kalda hvítlauks og svona, það er mjög lítið að kólvetnum í þeim.
Það er bara snillt. En svo hef ég líka gert bara svona avokadó kartöflusalat. Eða þú veist, í staðan fyrir kartöflunum þá er avokadó í því. Ógæslega gott, veist, maður, þá kannski ertu búin að hugsa fyrir hann, ok, hvað á vera, veist, hvað er það fyrskiptan að vera með þarna, mm-hmm. ofta fólk að hittast eitthvað og grilla saman.
Akkurat.
Veist, bara, hvað verður með matnum, hvað er í matinn, þá getur maður svona kannski gripið með sér,
já,
það væri möguleiki.
Kannski af hvað þú svolítið geimist ekkit mjög vel, þannig að það væri kannski ekki, góður.
Fyrsta kvöldi.
Já, fyrsta kvöldi getur
verið, þetta.
Anna kvöldi getur fengið hamburgarinn í brauðinu, sko.
Já, já. Það væri möguleiki.
Það væri möguleiki.
Þannig að mest svona...
Af því að það er alltaf kannski sumt keto meðlæti er kannski erfitt að vera að brasa eitthvað í útilið. Þú ert ekki fara að smörst ekki brokkoli og eitthvað.
ég það... gerir það allan ekki, sko.
Nei, ég veit að ég er engin útilið mannski.
Nei.
Bara, veit ekki hvernig fólki hefur afið tjaldi, sko.
ég kemur ekki að þú varst ekki skáttunum.
Nei, ég var alls ekki skáttunum.
Nei, en þarna skiptir svona pínu máli
Ég þarf eitthvað svona hjólísi Það sem ég bara að sjóa kartöflur
okay,
Það sem ég bara upp að búið rúm Og
þú
er eldavél og,
já,
bara, Ég geti bara steikt
hótel,
mér brokkoli
Hótel herbyggja hjólum bara já. Plus með fulla eldhúsi
Þannig útilega væri eitthvað svona fyrir mig meira
Já,
já Ekki tjaldi ég alltaf eitthvað Njónum eitthvað
Mjálpleitt
Já, mjálpufón nákvæmlega En já
Þetta er svona spurninginu minn, sko, hvað er í matinn? Hvernig ætlar að takla þetta? Og þá vorum við líka náttúrulega líka að hugsa sko, veitingastæðina.
Já, fólk er nú stundum út að borða.
Já, og við fórum eins og út að borða í sveitinni á nokkra staði.
Ok.
Og þarna kemur þetta sko, það kemur svolítið upp svona momentið, þú skoðaði matseilnartinn að finna eitthvað og það bara pínustundum erfitt að skoða og málið það að margir réttir koma bara einhvern veginn samansettir. En ég ætla bara að segja fólk ekki hika við að spurja, heyrðu, væri hægt að sleppa frönskunum og fá bara aðeins meira salat í staðinn. Mm. Og veist það, flestir staðir dag, bara minnsta málið.
Já,
og
veist,
fyrst að maður var að byggja með þetta, þegar maður var að byrja fyrir tveimur árum, sko, mm. og bara, ha, byrja, nei, við erum bara ekkert að gera það. En það bara komið meira menni krafa og því fleiri sem spurja svona liti, mm. þegar auðvitað að verða þetta.
Algjörlega.
Þannig að ef að þú veist, þessi þúsundir manna sem eru núna allt í henni keto, ef þeir allir spurja á þeim stöðin sem þeir fara á mm. veist, og græða, það verður þetta miklu svona auðveldara.
Algjörlega.
Er alla hína líka, sko. Þannig að ekki hika við það, en eins og við vorum líka að tala um að því að fara þannig í IKEA í gær
Já.
Og mér erst ótrúlega gott að fara í IKEA að fara með vængina og mm-hmm. komið þetta vængi
með Er búið að opna sér þessu veitingastað?
Já, og ég heldur að sé að veisla
Vængindur eru góður
Vængindur eru góður, en það kemur að það rísa skamtur á frönskum bara með þeim, sko
Bitches.
En margir eiga erfitt með að fá svona matur fram að sig og fá sér ekki mm-hmm. af því að fólk aða til að upplega svona samviskubið er því að leifa matnum Hefur lent í þessu að vera svona að þetta lítur þessu sé ekki eitthvað matvindi en þú ætla samt ekki kannski bara að fá þetta þannig að ekki hika líka bara við að segja heyrðu, ég ætla að fá að sleppa frönskunum eða ég ætla að fá að sleppa kartöflunum bara ekki setja á diskin af því að þetta punktur sem að margir svo fá sér margir svona smá sko, smá, smá mm-hmm,
mm-hmm, mm-hmm.
og þá allt í henni kannski eftir dottinu ketosu þá
getur þetta auðvægt
að rúlla sko, mm-hmm.
að
vagninum En þú veist, það fer eftir bara hversu sterkur ert inn í, sko.
Svo líka þetta bara fá í staðinn, þeir eru með svona grænar, þú veist, svona baunir, svona langar.
Já, það.
Já, sem að þeir eru með hana kjúklinga, nei, með hérna
græmitspunni. Já, þetta fá það í staðinn.
Já, ég hef gert það. Og það eru geggjað með bernisósu.
Mm.
Mm-hmm. Sem það er hana til hjáðum.
Við erum alltaf, og sósunar eru svolítið að vinna með okkur í þessu, sko.
Já, það er mikið að sósunar
í alveg, sko. Já, þú veist, minnst það svona sem best
Það var þetta fósildum, mér bara vangi og byggjum þannig að grænu, þannig að löngu hvað heitir svona bunni, strengjabunir eða eitthva
Já, eitthvað svona.
Og, veist, og fá sér þær bara með hérna bernis með
Algjörna.
Til að vera með eitthvað að auka
og svo erum svo með baunir sko baunir og baunir er svo alls ekki að sama bara svona yfir höfu sko
já, já.
Að hérna margir sem átti að segja til dæmis ekki á hummus er búin til að kjúklingabaunum
það er ekki
getur það er bara eitthvað, það er svo hol jú, en það er alls ekki getur ef við fara að skoða mynd næringar gildið sko
já. Baunir sem við lægir svona grænmetis baunir eins
já,
og strengjabaunir og
bellbaunir
ekki
nýrnabaunir
ekki svona Mexíkobaunir
ekki mæsbaunir
nei, mér staði eitt mjög leðilegt
það er eitt að leðilegast sem ég veit geta, sko.
Það er leðilegt að sem er hann að geta ekki fengið sér grillað mæs
grillað mæs
já, ég býti geggjað sósu stundum hann er eitthvað framkantir hérna næsta húsi
eitthvað
mjög creepy bank hérna nei, ég býti geggja svo sem mayonnaise og parmesanosti og kóriandir og chili og einhver svona seta á mayonnaise
hættum að tala um mayonnaise
já, hættum að tala um mayonnaise
þetta er eins og eitthvað, já
fíknefni, já
já, pínu
pínu.
Það er svona skipti máli en þeim mitt þetta hekki ekki við að byrðum eitthvað annað í staðinn ég hef oft spurt og það er oftast ekkert mál
nei, mitt
og fúst
Allir orðnir meira bara orðnir fyrir að
Miklu sem betur fyrir sko. Þú veist, allstaðar sko.
Og bara á mörgum stöðum komnir einhverju svona sérmertir sko keto réttir
Mjög algengt að það sé komið þannig og eins og segi það bara og þeir fleiri sem spurja þeir fleiri, þú veist þeir fleiri staðar eru meira opnir fyrir þessu og gera ráð fyrir þessu
Ég reyndar enn að bíða eftir að það opni staður veitingastaður sem bara keto
Já.
Mest ótrúlega skrítan sé ekki komin
Af hverju það ekki komið? En ég meina, þú veist, ef þú horfir samt svo ef þú verðst að tala um svona veitingasta
Já, eins og meira ég er að teka við, skilur
En meina, eins og lokal salat, skilur já. Það er bara fullkomu keto, af því þú velið bara þín salat
Nýja keto
Nýju salatinn
Já, meðst að geggja þarna með nautakjötinu og jarðabjörnum
Ó, ég bara get ekki beðið eftir að Já, ég ennþá hugsa þetta salat
Spyrir sko. Maður rúlið hann á eftir og takki sér eitt
Hugsanlega, sko
Það var mjög gott
Já, ótrúlega gott Það er eitthvað fest og gott og Þannig er einmitt svona þetta er ekta ketostaður
Já, og mér hefði ekki tótt í það að matcha jarðabjör og nautakjöt einhvern veginn
Nei
Ég hefði frekar sagt jarðabjör og kjúkling einhvern veginn En
þetta er mjög gott, sko
Já, það komi mjög skemmtilega
óvart Já, annar mér starf alltaf ekki að það skiptir máli að sé eitthvað svona handa til að grípa, sko
Það er mjög þægt að grípa það
Og meðan maður getur að fara með sér í lú og allt, veist eins og Já, senda kallinu leginn með vinninni, hann er eftir lúinni
Hvað er lúa?
Uppi ártusöða
Hjá lokal?
Já,
ok
Þannig enn einu manni ártusöða
Sweet.
Þannig að það er svolítið sniðið. Þetta sem COVID hefur kennt okkur, teika þeir orðið miklu betra, lúur út allt mm-hmm. og snertilösta greiðslur og eitthvað, veist, við erum allan að græða það á þessu, sko. Já. Og ég finn það alveg líka bara eins og, þú veist, við erum hitt standa vingurinn náttúrulega, manstu, á fimmtudaginn, að skála smá svona. En, þú veist, það minnir maður svolítið á það að maður verið passa að njóta momentan því allt er mátti bara ekki hittast.
Já, nákvæmlega.
Það verið umlegt og maður bara svona, vau, hvað var gott, þú veist, maður fann það eftir bara, vau, hvað gaman að hitta vinn sinna búti minningar og, og þú veist, oft er það sem hitta mataminningar. Ég er nefnilega að lifa svolítið í mataminningum, sko.
Já, þá, einmitt, við vorum nú einmitt með smá svona, smá rétti þarna á fimmtudaginn.
Og það var allt keto.
Allt keto.
Þær voru bara, what?
Já.
Sko, einnir að hefur prófaði alltaf keto í smá tíma, þetta smá áskorun hérna frá okkur.
Já, okkur annu.
Og hún var bara, ef ég fatt að gera allt þetta, þá hef ég bara gert þetta bara, þá væri ekkert mál. Þetta er einmitt það sem að fólk er svolítið að lenda í, sko.
Hæmálið.
Að hérna, veit ekki hvað það fá sér og það bara svona æin eins ekki.
Eða, stu, við vorum með alveg fullt að dóti sem að kannski hljómar ekkert keto. Við byggum til nachos,
kjúkling,
osti og byggum til guacamole og svona, hvað heitir þetta, picote gajo, hvað heitir svona,
svona
fest salsa.
Já.
Og ég bjó til flögur bara úr osti,
Doritos
flögur í rauninni. Og þetta sko sjúklega einfalt, þú veist, hellið saman tjattarosti, parmesanosti og einhverjum kryddum. Bakar inn í opnum tímyndur og skerði þetta svo í þrýrninga, búið.
Búið mál.
Slikuði fljótar heldur en að hlaupa til bónus okkur bara Doritos poka.
Já, nákvæmlega. Og gæti náttúrulega líka keft love cheese eða þú veist bara hefur ekki tími í þetta, sko. Til Þeim dæmis. Það. Þannig að það er náttúrulega
svona tjattaflöður. Ég var ekki búin að fatta það, auðvitað getur
það. Já, þú gæti gert það, sko. Þannig að hugsa mig lausnum.
Hugsa mig lausnum. Það er sniðt í útilegjuna.
Og sástu í vislunni, það voru allir frekar í, sko, ostasnakkinu heldur en
Doritos. Við vorum líka með Doritos og leiðum að smakka munni.
Já, já, við sáum alveg, ég sá alveg og fórum vel á ostasnakkinu.
Svo vorum við varum ótrúlega mikið af græmmiti og vogaítifu, þú veist, það er alltaf ótrúlega gott klassist. Og bara sniðut í allar veislur.
Já.
Eða líka bara oft setnipartinn að maður svangur, bara fá sem að brokkoli og dýfi ítifu.
Já, það er góð fita úr ítifinu og brokkoli er bara svolítið bölki, þannig að það tekur líka plási mann.
Algjörlega,
það verður alveg vel sattur, já. Mér líka bara eins og með græmmeti, þú veist, eins og það maður með barnaafmæli svona, þú veist, hvað fóldir kannast ekki við, það bara, jæs, það allan eitthvað sem bati getur Einmitt. Sett í hendina og verið að maula, þú veist, liggum við á saman hvað aldrei eftir að byrja að borða,
þessi
ekki bara súkulakakan og það verið alltaf crazy að maður er komin Nákala. Heim og maður er algjörlega bara, já,
ég og ég hef mér svona gert svona græmmetsbakka í, þú veist, svona veistlu, ég getur bara svona plaststaup
já.
Og skar, þú veist, gúrku, papriku og gulrót í svona strimil, sett svo bara smá, sprauta smá dýfi í botnin og stakka svo honi.
Þannig að allir séu ekki sömu dýfinni.
Já, en allir gáttu bara að teki eitt svona.
Sett svo bara börnunum.
Já, einmitt.
Já, einmitt, það er ekki vitlega, sko.
Nei.
Þú veist, bara finna svona leiðir. Þú veist, einmitt, það er, einmitt, eins og vorum að tala um, sko, eins og líka með veislur. Þú veist.
Já.
Að vera ekki fara svangur í veislina og svona. En eins og nú er ég að fara alltaf ammali, næst er ekki.
Já.
Nú er ég bara, hvað ætla ég að hafa, sko?
Einmitt.
Þú veist, og mér finnst svo gaman að, hérna, geti haft eitthvað svona sem að fólk fattar ekki alveg er ketói sko
Nei, það er skemmt
En sko. Er svo bara, wow Og svo kemur svona reveal Svona, hei, þetta er ketó Og allir eitthvað, what? En svo verður kannski enginn að spyrja það Nei. Allir vita það bara
Líklega,
Nei, sko en það skiptir samt alveg máli Hafi eitthvað í bóði
Já, hvað vorum við með meira? Við vorum pítsasnúðuna
Pítsasnúðunir Það var hvað, kókoskveiti?
Já, það var ostur, sá svo, alltaf ostur
Var alltaf ostur
Pítsakrydd og lyftiduft og egg og eitthvað, ég þarf að setja henni sko þetta eftir
Já
Ég setja henni í Instagram
Og fyllingi var líka svo rosalega
Ég það var skinka, pepperoni, beikonsmjörnostur, rífunostur
Alltaf góða í heimurum
Getur ekki klikkað
Þetta getur ekki klikkað
Svo erum við kjúkling, ég eldaði bara kjúklingar læri og þrætt upp á teina
Já
Bara að því mér erist lærin svo óksla miklu betri eldur en bringunar
Já, ég var einmitt að gera kjúklingar læri gær Og
Það var kannski ekki tvallíustu kjúklingarspjót sem ég hef gert
Nei, þeir voru mjög góð
Þeir voru moist
Þeir voru, já, einmitt
Við kynni fúslega að diskur varð eftir úti og var þar allir nóttin og svo morgun og dóttum við meitt spjót Mamma, viltu kjúkling? Alls ekki
Þeir voru úti og balli
Heila nótt
Það er sko þessi búið ekki þvottabinnir inn á Íslandi
Jésús, já,
Jésús
Það verið
veist að þeir Nei, nákvæmlega, nei.
Nei Það er gott í útilegunni líka, grilla bara læri og vera með kaldri sósu
Ekkert
máli líka að gera svona grammit í útilegunni
Minnstamáli
Það er bara eitt nýju disk
Eitt nýju disk
Ítu boks Svo náttúrulega til, þú hefur nú stundum verið með svona snakk, eitthvað svona purusnakk
Já
Sko, ekki hefðbundna, heldur með einhver bragði
Sko, ég hef bæði gert, sko, keif bara venjulegt
Já.
Og krydda sjálf það ógeðslega gott af því að þá getur fólk svolítið ráði hvort það sé spicy
ekki. Mér finnst nefnilega svona venjulegt purusnakk
hérna. Fólki finnst það oft ekkert gott.
Nei, það finnst svo mikið fiskibragði.
Já, já,
þetta ég bara, bara meiki ekki lykt. Ég meiki ekki lyktina þessu sko. Þetta eitthvað hálf creepy.
Þetta já.
Svo var eitthvað sem þú varst með barbecue.
Jú, ég keypti í Ameríku stundum. Þeir náttúrulega kunna. Það bara já, ég veit það. Það alveg til ótrúlega flottar og geggja brandtegundir. Það alveg svona extra crispy samt fluffy meira því að þeim sko. Já, það ótrúlega hvað þeir eru miklu, þú veist, þeir náttúrulega með svo stóra markað. Keto en þar náttúrulega verið svo ótrúlega lengi þannig
að... Það myndi ekki drepa ykkur að flytja inn,
kannski þetta þessu tegundir.
Það
myndi ekki drepa neitt. Ég var bara
að gera það.
Já, ég vissi það. Svínapursnökk,
með góðu bræði. Með góðu
bræði, ekki svona fiskibræði.
Já,
veist, það er bara mjög gott sko þannig að veist, mað, þarna þarf maður að mynda að hafa svolítið hugsa en þá bara stuðið að opna bókan, kryddi þetta heima pakkus aftur og ætla að borða þetta kvöldi
já, það er þetta með útilegðuna
eitt skýt kaldanlætt bjóra eitthvað í útilegðunni og fá þessu smá snakk með, þá er þetta bara með í partíinu
já, veist. Getur alveg auðvitað að fengið bara lætsbjór, það er mjög lítið að kvöldunum í honum
veist, þú veist, það er líka svo mikið úrval til núna þú veist, það er eiginlega bara
passion, orange, lime, venjulegur
já,
öllu framleiðendum
það er bara allir á lestinu sko.
Allir á lestinu
já, mér er líka svolítið skemmtlundum sko, passion, lime og
hérna,
orange ég er smaka orange
já, hann er góð, sko.
Ég er pínu smetta að prófa sko. Þannig að þú veist, maður getur alveg fundið svona leysimhendar
já, en þá spurning, nú er þeir kannski ekki allir útilegu, nú er fólk stundum bara heima og veit ekkert hvað það á að gera
já, nákvæmlega, þá er það bara
Þá er það náttúrulega númer 1 og 3 sem að ég mæla alltaf með er að fólk bara á sunnudegi bara taki sér 2 tími það, setast niður og ákveða bara hvað áveri matinn í vikunni.
Bara mánudagur.
Fari í tölvuna, fari og googli, leita uppskriftum, fá hugmyndir, þú veist þetta er smá vinna en þá...
En leið þú ert búin að gera þetta kannski 4 vikur í röð.
Þá er það orðið minni vinna.
Þá ertu bara herðið, þá ertu komin með mánaseðil og svo bara í 5. vikunni eða eitthvað, þá ferðu bara skoðar aftur þessum matseli sem hún vast með
Jókulega.
Og bara heyrðu, þetta var úrslega gott, höfum þetta núna mandin, þetta manstu, manstu við gera þetta í viku 2, höfum það þriðutin, þá verður þetta alltaf öðru, og þetta kom bara með svona banka þú velu, bara
Ég veit það, en þannig er svona smá vinna, þetta er alveg vinna fyrstu vikunar að búa sér til einhvern svona matseli og finna einhver auðskritir, jafnilega á þú veist netinu og íslenskum eða erlendum, ég nota fullt að erlendum síðan mjög mikið líka
Fullt, alltaf þetta heimlega
þetta sko. Alltaf þetta, lang flest þetta ekkert mála, þú veist, breyta bara í íslenskar vörur
Já, það er oftast ekkert mála En það, mér, þetta er svolítið svona punturinn, sko
Já, veist, þetta er alveg vinna þarna fyrst og að því þú veist ekki bara að fara í búðun og alltaf bara eitthvað æ, ég grípar eitthvað og þú veist, þá endar alltaf
Nei.
Og líka bara eða þú ert búin að ákveða matseilin þá er ekki þetta símtal
það er bara málið það er
ekki spagetti
þetta nákvæmlega, mér finnst það svolítið svona skipta máli sko. Líka Já. Bara æfingar og krökkum og svona, svona þetta fyrir sumafrís tíminu að koma þá allt í henni koma sko hádegi sem
það
er inn í
Já, þetta ég veit að það er
þá, versta, sko. þetta flækist alveg margfald
alveg nú þarf maður að hafa líka komst nú örgla því í þessu COVID tímabili hvað þetta var meiri vinna með alla heima og kallinn líka og krakkana og Ég við kynna það alveg, morgunin sem að þau fóru bæði, dóttir mín og maðurinn minn í vinnuna, þá voru ég og Bjarki bara eitthvað, þögnin, þetta er svo ljúft.
Bara, hei, þú
styrir við þess að ég var ekki með neitt bann heim og sko, Bjarki ljúflingur, lá bara þarna, helsáttur að fá smá breg.
Litli prinsmaður.
Frá sýstu sinni.
Nákvæmlega, þetta er bara, það þurfa allir sinn tíma líka, maður komst líka alveg að því, allir komin. En þannig að þú veist, en það er sem að frí framöndan, þetta er júli. Ég bara svona, oh lord, maður þarf aðeins að vera búin að skipa líka
Þá þarf algjörlega að vera búin að skipa líka
Nú þarf nefnilega, já, nú þarf maður eiginlega að fara að gera það og ég hugsa við fyrir bara að leggjast núna yfir úa til svona júlilista fyrir já. Okkur, bara svona hugmyndir af mat
Held það
Vist, Eitthvað til að grípa í og fann að fólk getur kannski hemt eftir því en svo þarna ölsíkin að gæna í búðinni sem að horfa bara næstu körfu og kaupi bara eins Og það er bara til svo mikið að flott fólki sem er að setja frábæra hugmyndir.
Já, algjörlega.
Og veist, maður á að nýta sér þetta.
Einmitt.
Veist, einhver ákveði þetta bara fyrir sig.
Já, og það er ekki að vera, þú veist, eitthvað, þú veist ekki alltaf að vera að finna pjóli, þú veist, eins og þú segir, hafðu bara hakk og spagetti.
Já.
Eða gerðu bara pasta með kjúkling og bacon og gerðu ekki pasta fyrir þig.
Gerðu, hérna, keto lasagna og það mun allir borða það.
Já, ég, það er mjög gott.
Og gerð stóran skam, þetta er bara fyrst.
Kurbits lasagna í bókin hans
Gunnars,
í hérna, LKL 2.
Já.
Það kúrbítið það sem
ég er
mér það bara betur venilegt sko.
Veit,
það er ótrúlega gott
það finnst öllum þetta gott sko.
Skerðu það bara og svo er bara hafði kjöt og þá getur þú verið með brokkoli með
og
kaldasósu og...
svo kaupir þú kannski bara brauð fyrir krakkana og, svona, og þá getur þú bara gert ostaveflu og grillað hana
Já.
Með skinkosti og haft svona grillsamlungur fyrir þú veist,
já, það er fínt í hádeginu til dæmis. Grilla samlokur fyrir krakkana og getur grilla fyrir þig vöflu
bara í vöfludegi. Góða sós, svinnum sósu með eða kottsósu eða búið til eitthva. Og þú veist,
þetta kvöldu bara... hvítlauks mjög stungið.
Já, kvöldu hvítlauks er mjög gott.
Frá það úrvals eldurs, ylda sé bara eitthvað það mjög lítið henni, 1,2
eða eitthvað. Mjög lítið. Ég var að borða hana bara gærkvöldi
sko. Já, hún er mjög góð.
Þannig að hérna, það er svona svolítið sniðut. Vist, að hafa þessar auðskiptilega grípi.
Já.
Vist, ég gerði pítubröðum daginn, prófa það, ógærslega gott. Svo ég alltaf til hérna beikonkurl tilbúið fristinum.
Það mjög sniðut.
Það ógærslega sniðut. Vist, ég veit ekki hversu oft ég get sett það í pítubröðin. Mm-hmm. Ég get sett það á samlokurnar. Ég vil langar hafa tjettar og beikon á samlokurnum. Það enginn bara hata það.
Kaupir bara kurl, steikir og fristir.
Já,
fristir það þá bara litlum
sköndum með. Ég reyndar bara hérna, kaupi alveg, eitt og allt kíló í einu eitthvað af beikonkurli, seta bara á opplötur inn í opnin á bökunarpapír, gera bara alveg eins og ég vil hafa svona svolítið krispí, svo seti þetta bara í stóra seðlupoka og mokus og brús
skeið,
af því það verður alveg svona laust
í sér.
Já, og svo hef ég gert brokkoli rétti í hádeginu til dæmis, það bara frosi brokkoli, af því að ég er ekkert alltaf að eiga allt sko fest, en það er ákveðin hluti sem ég minnst gott að eiga fest, en minnst kannski ef það fyttar ekki inn, þú veist.
Minnst brokkoli frosið ekkit verið eitthvað síðra skilur.
Nei, alls ekki.
Hvort er búin að steikja það og krydda.
Nei, og... fyllt að, þú veist, það er svo gott að steikja það og gera eitthvað svona úr þessu. Þannig að þá hendi ég bara, þú setja þessi öllbyggina eða eitthvað, setja svo pönnu og það setja þetta beikonkörli yfir, smá, hérna, beikonsmurast og smá rjóma, þá ertu bara komið rjómasósu. Þetta er bara sem svo geggjar heitur réttu næsti, en samt bara í skál, sko. Engast undir þessu.
Já.
Það tekur bara enga stund. Svo ger ég eggjakrullur svona, eggjahræðurinni og það setja beikonkörlun og það. Þannig að þú veist, kaupið eitthvað svona sem að þið geti nota í marga rétti og eigi alltaf bara til.
Og líka þá er sniðut á sunnudum, ef fólk er tíma, er með lítið tíma, þú veist, sjóðið þið bara tíak og það var alltaf að grípa með þessi tvö til að bóra í hádeginu.
Ég segi það.
Og þú veist, eldið þá bara smá, beikonkörl eða kjúkling eða eitthvað, þú veist, eitthvað sem að grípa þá í.
Já, og setja bara í box.
Þegar maður hefur ekki endalega þessan tíma.
Nei, nákvæmlega. Það snýst svolítið það. Því að það er maður ekki tíma hverjum einstu degi til að vera eitthvað massíft að...
Nei, þú þarf til að taka með næst í vinnuna, þá er það ekki eitthvað hverju mótni eitthvað. Já, nú ætla ég að sjóða mér egg og ég ætla að steikja bacon.
Nei, þú, hver hefur það?
Það hefur engin þann tíma á mótni, ég er alltaf ógott að sofa til að ég að þann tíma.
Já, einmitt.
Ég vil fyrir að sofa tíma til lengur.
Já, það bara skipti máli. Þannig að sunnið það, nýti eitthvað svona dag sem hendur ykkur.
Já.
Ef það verið í vaktavinni, þú veist, nýtið að mándagsmorgun eða enginn er heima, halleluja.
Já, nákvæmlega. Það verður ekki að vera sunnudagur.
Nei, en þú veist, finnið ykkur tíma sem að þið hafi smá tíma og hérna, sjóðið ekki og sjóðið og græja og gerið.
Mér er stallum mjög þægt, sjóðið bara svolítið af eggjum og eiga það bara fyrir vikuna. Já, þá er alltaf að grípa eitthvað sem er mótan eða hátinn eða eppil setnipartin
eða snilda næring og kemur til skil. Þetta er bara,
já, ekkert mál að taka þetta með sér on the go.
Já, svo getur bara skellt þessi boks eitthvað og þá er þetta bara góðmála, sko. Veist, þannig að
það... Það er sniðut.
Já, það er svona hluti sem að skipta svolítið mínu máli, sko.
Og þú veist, þannig að fólk þarf ekki að vera eitthvað algjörlega breyta alveg út af vananum, þú veist, hafðu bara það sem út vanur af, fisk, þú bara sleppir kartöflunum og farið bara eitthvað grammiti eða eitthvað.
Já.
Þú veist, hafðu kjöt eða hakk, þú veist, getur gert einhvern hakkrétt, getur, hakk er náttúrulega mjög þægilegt í alls konar.
Já.
Þú veist, getur gert þér bara hakkrétt og notað kurbít, getur bara sett hakk og bara fyllt osti og einhverju sósum hona.
Mm-hmm. Eða svona pasta sem ég var að gera.
Eða svona pasta.
Það er svo gott.
Þú veist, hefur þú nú gert svona takkoskeljar og osti?
Já. Það
getur gert bara takk
og fyrir fjölskyldina. Ég verið með það bara í matabóðið. Það vildi engin verðilega skelja, sko.
Nei,
engin, einmitt. Bara neyp. Bara þetta er ostur. Þetta er bara pasta sem við
veit. Einmitt, það er mjög mikið hægt að gera með hakki. Þannig að
fullt af hlutum sko.
Ég er einnig kannski svolítið með við, þú veist, það er allavega eins og fiskur, eins og kjúklingur, eins og eitthvað hack-based, þú veist,
já.
Til að vera svona smá viðmið svona
þannig að maður... Aðeins búin að svona, maður komið svolítið langt með það,
emitt.
Að þú veist, vera búin að sirka bát, svo velur við bara eitthvað úr flokkanum sko.
Akkurát.
Þú veist, það skiptir málin, ég hef líka keypt sko, veist, ég kaup alltaf hakið mitt í kjötkompanju, minnst það bara besta hakið, þá hef ég keypt bara sparkassa, 5 kíló, og ef ég er búin að skipleggja vikuna, þá er duglegri að taka út og gera, og tekið kannski út alveg kíla einu, þá ég allan að fyrir tvær máltir.
Já, nákvæmlega.
Og þú getur samt mér sér að splitta þessu þessu upp. Vist, ég gerir kannski vist, taco eitthvað vist, einn daginn og svo
tjöndum setna.
Er þetta að gera sko, súpinatjós, þú gera einmitt svona ostasnakk og eitthvað og hafa þú veist eins og súpinatjós bara á því, þú veist, en það er ekki að vera alveg að sama.
Nei, já, natjós er líka, við notum en kjúkling í okkar, því að tinna borra ekki hakk.
Já, emmi.
En það er mjög gott að nota hakk líka í natjós.
Og
það
geggjað.
Já.
Bara gott nauta, bara próteinríkt og karpfrí og allir ekki, sko. Svo bara hægt að krydda og halda svolítið, leika svolítið með
það. Og mér stæði líka að, þú veist, ég fara að nota krydd miklu meira. maður getur breytt svo mikið réttu með mismunandi kryddum, það þarf að vera óhrætt við að bara prófa svo svolítið áfram í kryddunum.
Já, ég held nefnilega það sé svolítið máli,
það er ekki alltaf
bara salt og pipar.
Nei, veist, fólk kannski setur fast í því að krydda allt eins og það kannski verður allt svona kimlíkt á bræða því að þetta er bara allt með sama kryddinu.
Nákvæmlega.
Það er svona að prófa svo áfram með svona mismunandi krydd.
Svo prófa ég nefnilega líka um daginn að gera svona mexikansko omelettu. Það var ótrúlega gott af því að ég var búin að vera með þú veist taco og svona eitthvað og þú veist með taco bragði. Mhm. Mér langaði svona ekki alveg sama.
Einmitt.
Prófa að gera omelettu og setja hakkið út á.
Já, það mjög
og gott. Og svo sýrða rjóma yfir. Ógeðslega gott. Þú veist allt öðruvísi bragur sko.
Það til dæmis fínt ef þú varst með hakkvöldin áður, nota hakkið í hádeginu bara henda því út á eggjarhæru.
Og maður enga stund
að vippa
eggjarhæru. Það elda það kjöri svona því það stundum æfingar krökkum og svona eitthvað maður þarf að fljótra borða
eitthvað.
Það þarf maður með svona einhverra veist, og svo þegar það fríhelgi og enginn að gera neitt, þá getur maður bara haft eitthvað svona slow cook eitthvað.
Já, já, sem tekur allt lengri tíma.
Já, ég veist það svolítið máli, sko. Þannig að þetta kemur alltaf í sama, skipulag.
Eiginlega.
Matselagar og, og plana.
Við elskum nú skipulag.
Og við elskum skipulag, sérstaklega þú raun.
Sérstaklega,
það er mjög margt.
Ég er mjög fróð.
Já, skipulag, jeez. Það er bara
það. En já, þannig að ég held að það verður alltaf, þú veist, auðvildara eftir því sem gerir þetta lengur.
Já, verður búin að safna þér upp í matselana og þá getur þú bara valið úr, bara eins og þú farið að veitingastað að velja bara úr réttanum.
Nákvæmlega.
Þannig að þú komið fjóra vikur,
já,
þá ertu nú komið ansi marga máltíðir, sko. Skrifa bara niður líka, hvað gerir þú í dag? Bara púnta hafið bara blaði heldur svona.
Nákvæmlega.
Bara mánudagur, það er þú gerir þetta.
Mm-hmm.
Vist, svo getur bara að fara yfir, heyr, já, þetta var gott.
Eða gerist svona skjál í tölvunni eins og ég
gerir. Eða það.
Það líka hægt.
Það er símanum bara.
Svo finnst mér líka mjög, bara því við nú talum að fara í búðinu og svona, mér finnst mjög skemmtilegt að raða sérsat innkaupilistanum eftir hvernig búðin liggur.
Já, ég er búin að, maður minn gerir þetta, hann er alveg búin að þjála mig upp í þessu.
Vist, nú fer ég alltaf yfir lítið söm búðina, þannig ég veit bara hvernig hún er skilur og það er miklu fljótlegra að raða, þú veist.
Ekki vera eitthvað skrolla lista.
Já, þennan lista, svo ertu allt græmmeti saman, allt úr mjólkur og kjötkælinu saman.
Þannig það er einu vitið.
Það er sætti hlaupandandi með þessu hauslishæna, það veist ekki neitt hvað
það gerast.
Og tekur miklu lengri tíma.
Og bara, það er alltaf eitthvað að fara drastlun í körfuna, því það spá öðru sig í hullan. Sko.
Ná, nú er það bara, maður setur ekki ert í körfunum að sé á listanum. Stick to the list.
Stick to the list, við erum alltaf að segja þetta.
Við erum alltaf að segja
þetta. Já, þetta meikar
alveg. Þið erum við alltaf að segja sami sem þáttum.
Já, já, þú veist, þetta sumt sé það svona þess að
Imbrá.
Imbrá.
Það er ekki.
Við erum bara að reyna að segja hvernig við gerum hlutina.
Já.
Og þetta er bara, það er okkar. En í næsta þetta ætlum við nú að reyna að fá okkur góðan gest
já,
til okkar.
Já, við ætlum að gest. En ef ykkur langar að vita eitthvað, það eru með eitthvað topic sem ykkur langar að við tökum fyrir.
Já.
Þá erum við sko ótrúlega til í skemmtilegar hugmyndir.
Já.
Getur fólk kilt inn á Instagram með okkar
og getur kostið á Instagram
já, og sendt okkur línu
algjörlega
við getum jafnvel einhvern tímann haft sko, þáttar sem við svörum bara alls konar spurningum
það var ekki vitlust
eða koma margir og senda okkur núna kannski á næstu vikum, tveim, þreim vikum þá getum við tekið saman í þáttu og bara svara spurningum
Q&A
já
Það er snillt.
Oft er það þannig að við einnig með spurningu, þá eru örugglega einhverju fleiri
með hann líka. Það er alltaf einhverju og svo, þetta er bara, já. En podcast alltaf öðru sem heldur útastættir af það, þú getur ekki ringt inn og spurt.
Nei.
Þannig að, þú veist, en þannig er okkar leið. Þannig að við kannski setjum bara í svona smá Q&A post og byggjum fólk að setja kannski kommentaði um það má líka bara senda okkur skilabóð.
Já, það má vera nafnlaust.
Það má sko alveg nafnlaust, bara ask anything. Það má bara...
Erum við sem góðar sem. Í dag eða? Ég
það
er ekki miklu við að bæta akkur núna.
En ég er bara hvetið ykkur til að halda eitthvað strikið.
Þetta
er pínu
hvítið
tímabil, sérstaklega núna framöndan. Sérstaklega með öll börn heima í júlí. Og þú veist, það er alveg smá svona. Maður verður pínubugað. Þetta er öðru sér þegar maður er bara rútinu og fólk er í vinnu og það er auðveldar oft.
Já,
allir stuðum ís og allir stuðum þetta hýtt og
þú veist. Æ, líka bara í fríinu þá ertu einhvern veginn, þú veist, það meira að vera að njóta og svona, þú veist.
Já.
Það vera að fá sér kannski að drikka og svona og svo er verið að gera veðlvís í mat og drikku og þá svona auðveldar að dett út af
skipulega þá bara leifir í því líka.
Já,
ég það bara það.
Voru hugmynda ríkur.
Þannig að þið líður eins og sért bara svona en það lestinni og kannski bara aðeins aftur í vagninum en þú veist, en sem fyrir ekki endala, sko.
Nei, nákvæmlega. Þá finn þú bara eitthvað leið til að gera, þú veist. Gerðu bara nachos fyrir þig, þannig að þú sent ekki alltaf eitthvað, nei, ég vil ekki, þú veist.
Já.
Það er nefnilega gengur ekki. Maður segir bara alltaf nei við öllu, maður verður að finna eitthvað annað í staðinn, annars, þú veist, bara springur.
Þess að ég alltaf að tala um þessi moment.
Já, annars springur, sko,
leiðum. Kemur momentið. Þú ert í íspúðinu, allir hinir að fá sér. Þegar þetta langar því líka að fá þér eitthvað. Já,
já.
Þú veist, þú veist, þannig að
vera bara hugmyndaríkur og reyna að vera eins mikið með maður getur
það, ég held að
það að því svo er það samt þannig, því langar ég nýs núna en þú veist, þetta 20 minnur til löngu hættu pælið
þá er allir hinn í búnuna, sko
allir hinn í búnum í sinn, orðið pín og glatt þeir eru búni með,
þú veist, og, lítur og hvað sentur eftir, þú veist alveg bara já, góða málum
forever on the hips, það sentur eftir þegar þú veist búin með bræðarefi, nei, ég segi svona
nei. En þú veist, ef fólk er allir þessu og er að halda sínu strikki þessu en, þú veist,
en það er oftast þessi erfiði moment eru mjög stutt og fljóta líða hjá.
Já, svo er það bara búið.
Svo er það bara búið.
Það er enginn að fara að spyrja, heyrðu, sérðu en þá eftir ég hafi ekki fengið þér í sínu gær. Það er enginn að fara að spyrja
þessu. Jú, já, þá var að spyrja því að einhverja svona.
Há, ekki gera það. Já, ég er á svo sterk í þessu núna.
Hann er mjög sterk.
Ég fann að segja bara, heyrðu, ekki skipta þær að mér.
Ekki freista mín.
Ekki freista mín, ekki skipta þær að mér. Veist, en fyrst þegar maður byrjaði var maður alveg bara, vil ekki móðga ömmu að vera ekki fá mér hérna kartabrutna með réttunum.
Já, nákvæmlega.
Nú ég bara, hey, það bara ekki þannig.
Þú tekur bara ábyrgð á þín eigin matræði.
Það gerði engin fyrir þig.
Nei.
Taktu ábyrgð þín eigin matræði, það gerði engin fyrir
þig. Flott
og geggjað. En við ætlum þá að segja, endilega að senda ykkur skilaboð.
Já.
Innan getur kastaðið.
Þökkum bara fyrir í dag.
Já.
Og við sjáum bara í næsta þætti.
Næsta þætti.